Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Evropski savet odlučio da otvori pristupne pregovore sa Srbijom, saopštio Herman Van Rompuy.
Iako nisam siguran da imamo razloga za slavlje, imamo razloga za zadovoljstvo.
Poručuje Vučić iz Visokih Dečana sa obeležavanja Vidovdana. Više ambasadora na Kosovu osudilo nasilništvo samoopredeljenja. Ekvador tek treba da odluči da li će primiti Edvarda Snowdena, izjavio predsjednik te zemlje Rafael Korea. Južnoafrikanci se čitave noći molili i pevali za Mandelu, koji je i dalje u kritičnom stanju. Sutra promenljivo oblačno, mestimično sa kišom od 20 do 26 stepeni. Dok su lideri Evropske unije odlučivali o datumu za Srbiju, pitali smo Beograđane šta im ova odluka znači.
Mislim da znači mnogo za Srbiju, pošto je u teškoj ekonomskoj krizi.
Tebe lično, šta bi značilo dobijanje datuma?
Vjerojatno ništa.
Znak da se i pogrešno menja na bolje.
Pratio sam neke tipa ono ankete i šta ja znam, ono i dobre i loše strane ima.
Šta biste izdvojili?
Dobro, što ćemo možda imati mnogo više prostora u tom nekom evropskom svetu.
Govorimo i o simbolici Vidovdana. Može li ona biti drugačija? Profesorka antropologije Svetlana Slapšak kaže da su zaboravljene istorijske činjenice o Srbiji nakon kosovskog poraza.
Da su srpsku državu 13 godina vodile dve žene. Te žene su napravile genijalne diplomatske poteze za spasavanje naroda. To je svedoče o mogućnostima da se živi u nekoj kohabitaciji bez agresije i bez rata. Kada bi to bio sadržaj Vidovdana, da na stvar bi imala smisla.
Čućete i kako sezonski radnici, od kojih je veliki broj državljana Srbije, nalazi poslov u Crnoj Gori i kakvi su uslovi rada.
Evo, ja pojma nije očin.
A što vi kažete?
Teško da poslovati. Male cene su rada, dnevnica, 20 evra. Radiš pa ti ne plati poslov.
Ja imam dobro iskustvo, ali koliko čujem, mislim da ne svi.
Ovo su samo neke od naših današnjih tema, zato ostanite sa nama. U programu za Srbiju slede najpre vesti i Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropski savet odlučio je da otvori pregovore sa Srbijom o pridruživanju, izjavio je Herman Van Rompuy, predsjednik saveta Evropske unije.
We've also agreed to open accession negotiations with Serbia.
Saglasili smo se da otvorimo pristupne pregovore sa Srbijom i da preduzmemo ključne korake u našim odnosima sa Kosovom. Te dve odluke rezultat su hrabrog sporazuma koji su u aprilu postigli Beograd i Priština. Prva međuvladina konferencija sa Srbijom bit će održana najkasnije u januaru 2014. godine. Istovremeno usvojen je i mandat za pregovore s Kosovom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. U ponedeljak ću otputovati u obe prestonice, Prištinu i Beograd, kako bih podvukao značaj poglavlja koja sada otvaramo zajedno.
To underline the significance of the chapter we are now opening together.
Vicepremijer Srbije Aleksandar Vučić poručio iz manastira Visoki Dečani da će nastaviti da se bori za sigurniju i napredniju budućnost za sve građane Srbije, uključujući i one koji žive na Kosovu.
Iako nisam siguran da imamo razloga za slavlje, imamo razloga za zadovoljstvo. Pred nama je mnogo rada, mnogo napora, mnogo truda, mnogo energije koju ćemo morati da uložimo.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izrazio očekivanje da će Srbija vrlo brzo početi pregovore o članstvu. Popodne ili predveče očekujemo da ćemo znati tačno šta piše, šta je ko tražio i šta je ko zahtevao, rekao je Nikolić uoči odluke Evropskog saveta. Ministar spoljnih poslova Švedske Carl Bildt doputovaće u ponedeljak u Beograd, a istog dana Srbiju će posjetiti i predsjednik Saveta Evropske unije Herman Van Rompuy. Ambasadori zemalja Velike petorke akreditovani u Prištini snažno osuđuju nasilništvo pokreta samoopredeljenje, navodi se u zajedničkom saopštenju ambasada Sjedinjenih Država, Nemačke, Francuske, Velike Britanije i Italije. Apelacioni sud ukinuo je rešenje Višeg suda o potvrđivanju optužnice protiv Olivera Dulića, Nebojše Janjića i Zorana Drobnjaka i naložio da je ponovo preispita. Navodi se da je nejasno kako je tužilaštvo izvelo optužnicu za zloupotrebu službenog položaja na osnovu pribavljenih dokaza. Srbija mora posvetiti veću pažnju očuvanju nacionalnog, verskog i kulturnog identiteta srpskog naroda u zemljama regiona, obrazovanju mladih i zaštiti prava srpskog naroda tamo gde se proceni da su uskraćena, ocenjeno je na sednici Saveta za odnose sa Srbima u regionu, koje je predsedavao predsednik Srbije Tomislav Nikolić. A vlada Srbije održat će svečanu sednicu u 16 časova povodom Vidovdana u Kruševcu, a centralna proslava u tom gradu predvodi je predsednik Srbije Tomislav Nikolić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsednik Ekvadora Rafael Korea izjavio je da njegova vlada tek treba da odluči da li će primiti Edvarda Snowdena, koji je obelodanio špijunske aktivnosti vlasti Sjedinjenih Država. Biskup Nuncio Scarano uhapšen je zbog navodnog plana da unese 20 miliona evra u Italiju iz Švajcarske avionom italijanske vlade. Scarano je optužen za krađu, korupciju i druge optužbe u vezi tog plana, koji nije sproveden do kraja, rekao je njegov advokat, prenosi agencija Associated Press. Vulkan Šiveluč na poluostravu Kamčatka na ruskom Dalekom istoku ponovo je počeo da izbacuje pepeo u visinu od 7 kilometara. Stanje bivšeg južnoafričkog predsjednika Nelsona Mandele i dalje je kritično, saopšteno je jutros u Pretoriji. Južnoafrikanci su se čitave noći molili i pevali za bivšeg predsjednika Nelsona Mandelu ispred bolnice i kuće u kojoj je nekada živeo u Sovetu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dugo očekivana vest iz Brisela upravo je stigla. Zvaničnici Evropske unije saopštili su da Evropski savet odlučio da otvori pristupne pregovore sa Srbijom. To je saopštio Herman Van Rompuy, predsednik Evropskog saveta. A koji koraci su pred Srbijom do prve međuvladine konferencije, koja će i formalno značiti početak pregovora, prenosi naš dopisnik iz Brisela, Richard Jozwiak.
U finalnom zaključku je izbačena reč decembar kao datum kada bi Evropski savet trebalo da potvrdi okvir za pregovore. To znači da će i dalje biti potrebna potvrda i saveta ministara i saveta lidera država članica, ali ako su sklonili reč decembar, to znači da bi se to moglo dogoditi već na primjer i u oktobru ako okvir za pregovore bude spreman, i to znači da bi Srbija potencijalno mogla da otvori pristupne pregovore za članstvo u Evropskoj uniji već u 2013. godini i da ne čeka na 2014.
Izvestio iz Brisela naš dopisnik Richard Jozwiak, a predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso pozdravio je odluku o pokretanju pregovora sa Srbijom.
This is indeed historic. Very often used the word historic.
Ovo je zaista istorijski, vrlo često se ta reč zloupotrebljava, ali ovo jeste istorijski. Ne zaboravimo šta se ne tako davno dogodilo u tom delu sveta, u jednom od najagresivnijih ratova koje smo videli, a sada ćemo pokrenuti pregovore sa Srbijom.
Stižu i prve čestitke. Komesar za proširenje Evropske unije Štefan File čestito je Srbiji na odluci Evropskog saveta o otvaranju pristupnih pregovora. Čestitke Srbiji i Kosovu, već sada se radujem pregovorima, napisao je File na svom Twitter nalogu. A dok su lideri Evropske unije odlučivali o datumu Srbiji, pitali smo Beograđane šta im ova odluka znači.
Mislim da znači mnogo za Srbiju, pošto je u teškoj ekonomskoj krizi i da će ovaj datum za prijem u članstvo mnogo značiti za strane investitore da dođu kod nas.
Za vas lično?
Za mene lično ništa.
Pratio sam neke tipa ono ankete i šta ja znam, ono i dobre i loše strane ima.
Šta biste izdvojili? Ajde.
Dobru, što ćemo možda imati mnogo više prostora u tom nekom evropskom svetu.
Da li će se nešto promeniti u vašem životu?
U mom, pa vidi. Mislio sam da će se promeniti 5. oktobra.
Vi biste onda rekli da vam datum donosi nadu ili ne?
Pomalo da, pomalo ne.
50-50%. Dobro je da se dobije datum, da se pomere nešto napred, ali ono, mi kakvi smo nama, ni Bog ne može pomoći.
Za tebe lično, šta bi značilo dobijanje datuma?
Znak da se ipak nešto menja na bolje, eto.
Vjerovatno ništa, ali mislim da će to malo duže da potrebi, pa Srbija.
Mislim da bi trebalo da bude bolje, samo što mora sigurno da to ljudi shvate, moraju da rade, da ne misle da će sad to biti sve dobro. To moraju svi ljudi da shvate.
Ovo su prve reakcije koje smo zabeležili, ostala reagovanja na odluku Evropskog saveta o otvaranju pristupnih pregovora sa Srbijom. Poslušajte u našoj emisiji u 18 sati i čitajte na našem internetu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Centralna proslava Vidovdana u spomen na kosovsku bitku i u Kruševcu, gradu u kom se nalazi spomenik kosovskim junacima, gde će vlada Srbije održati svečanu sednicu. Ceremoniju povodom obeležavanja 624. godišnjice boja na Kosovu predvodi predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, a Vidovdan je obeležen i na Kosovu, na Gazimestanu, mestu kosovske bitke. Tamo je i naša Amra Zajneli. Amra, koliko je ljudi bilo i kakva je atmosfera bila?
Pa Ljudmila, prema proceni policije danas se na Gazimestanu okupilo oko 2000 ljudi. Inače, obeležavanje Vidovdana na Gazimestanu je upravo završeno i to bez ikakvih incidenata. Srbi sa Kosova i Srbi, ali iz Republike Srpske, došli su danas ovde da obeleže Vidovdan, što inače rade svake godine. Kako bi se izbjegli prošlogodišnji incidenti, policija Kosova je ranije uputila poziv da ne bude provokacija, da učesnici ne nose garderobu ili simbole sa provokativnim obeležjima, a za današnju bezbednost pobrinula se uglavnom policija Kosova, među kojima su bili pripadnici srpske nacionalnosti. Policija inače imala takav operativan plan da spreči bilo kakvo nasilje ili incidente. Zaista nije bilo nikakvih provokacija, nisu se videle majice sa provokativnim oznakama, mada su neki od otpevanih pesama ovde sadržale termina šiptar, koji se inače smatra uvredljivim. Učesnici Vidovdana na Gazimestanu su rekli da su došli ovde jer im je to obaveza, jer je to njihova zemlja koju moraju čuvati i braniti. Ljudmila.
Amra, da li je bio prisutan neko od zvaničnika iz Beograda?
Od zvaničnika iz Beograda bio je samo ministar kulture, niko više.
Amra, hvala ti na ovom izveštaju. Bila je ovo naša Amra Zajneli koja je pratila obeležavanje Vidovdana na Gazimestanu. Mi i dalje govorimo o Vidovdanu. Ove godine, uoči ovog praznika, umjesto zapaljivih poruka o tome da ne damo Kosovo, da nam otimaju srce Srbije, da je na delu izdaja srpskih interesa, naprednjaci i socijalisti poručuju da očekuju dobru vest iz Brisela. Ta dobra vest je, kažu, bespovratni put Srbije ka Evropskoj uniji, koji ujedno označava priznanje da je Srbija na dobrom putu da normalizuje odnose sa Kosovom. U svakom slučaju, zapaljive reči na Vidovdan već nekoliko godina ne stižu sa najvažnijih državnih adresa, ni sa Andrićevog venca, ni iz Nemanjine ulicu u Beogradu. Potpredsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić jeste bio u Visokim Dečanima, ali da poruči.
Pred nama više nema krvi, nema vraćanja u prošlost, nema više svih onih muka kroz koje smo prolazili u prethodnih 20 i nešto godina i uveren sam da svojim radom možemo da učinimo upravo ono o čemu je ovde i otac Sava govorio, drugačiju, sigurniju i napredniju budućnost.
Predsednik države, a ni premijer Srbije, nisu od 2006. na Vidovdan bili na Kosovu. Poslednji premijer koji je to učinio bio je Vojislav Koštunica i to 2006. I danas samo njegova mala parlamentarna stranka poručit će se skupa pod nazivom Vidovdan naš datum da se radi o velikoj prevari Brisela, kaže za Radio Slobodna Evropa potpredsednik stranke Slobodan Samardžić, koji govori o značaju vidovdanske simbolike u novijoj istoriji Srbije.
Svaki narod koji ima istoriju ima mitove. Oni se baziraju delimično na stvarnosti, a delimično na nekoj legendi o željama tog naroda. Možemo o mitu o Nibelungsumu, o besnom Rolandu u Francuskoj, o mitu o borbi za nezavisnost američkog naroda. Svaki veliki narod ima mit. Mit ima, dakle, jednu pozitivnu konotaciju, ne negativnu, kako se to javno mjenski i politički zloupotrebljava. Vidovdan je zapravo simbolika želje i težnje da Kosovo bude deo Srbije. I tu je, dakle, ta poruka. Ako se računalo da će na Vidovdan da se dobije datum posljedstvom koga Srbija treba da se odrekne Kosova, onda treba reći da taj Vidovdan ima mnogo dublje značenje, a da zapravo ovaj datum negira celu, dakle, osjećaj i tu legendu o Vidovdanu.
Mit o Kosovu i Vidovdanu je nastao iz potrebe da se održi srpska država nakon poraza na Kosovu. Međutim, taj mit je kasnije u 19. veku ponovo oživeo, ali na patrijarhalnim osnovama, kaže profesorka antropologije Svetlana Slapšak, pa je ostalo sakriveno.
Da su u srpsku državu 13 godina vodile dve žene, Milica i Jefimija, dok Stefan Lazarević nije postao punoletan. I u tih 13 godina Te žene su napravile genijalne diplomatske poteze. Te dve žene su uspele da održe državu, da održe položaj Stefana između vizantijskog cara i sultana. Čitav niz mera za spasavanje, ako hoćete, naroda, fizički i drugačije, a pre svega žena koje su ostale u većini, koje svedoče o inteligenciji tih žena, o mogućnostima da se živi u nekoj kohabitaciji bez agresije i bez rata. I na kraju krajeva rezultat jeste bila vladavina Stefana Lazarevića, koja je imala sve odlike moderne evropske vladavine sa veoma, veoma izrazitim kulturnim poduhvatima i sa jako mnogo, rekli bismo, i političkog uspeha. Kada bi to bio sadržaj Vidovdana, stvar bi imala smisla. Dakle, to su sve neke stvari koje bi mogle da budu deo nacionalnog ponosa, ali ne sadrže ni mržnju, ni odbijanje svakog drugoga, sadrže kompromise i sa Turcima, i sa Ugrima, i sa Poljacima, i sa Bosancima. I to je nešto što očigledno ni jednoj državi u kojoj je srpski nacionalizam imao jak položaj nije odgovaralo.
Kaže antropološkinja Svetlana Slapšak, a zanimljivo je da su se baš 28. juna u 20. i 21. veku zbili istorijski značajni događaj. Počeo je drugi Balkanski rat, nešto kasnije bio je ententat na Franca Ferdinanda u Sarajevu, pa je sklopljen Versajski sporazum posle Prvog svetskog rata, doneta rezolucija infobiroa koja je označila raskid sa Staljinom, da je na Vidovdan Slobodan Milošević 89. najavio ratove na teritoriji tadašnje Jugoslavije u svom čuvenom govoru na Gazimestanu i da je najzad taj isti Milošević 2001. isporučen Hagu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Evropski savet odlučio da otvori pristupne pregovore sa Srbijom, saopštio Herman Van Rompuy. Nemamo razloga za slavlje, ali imamo zadovoljstvo, poručio Vučić iz Visokih Dečana sa obeležavanja Vidovdana. Više ambasadora na Kosovo osudilo nasilništvo samoopredeljenja. Ekvador tek treba da odluči da li će primiti Edwarda Snowdena, izjavio predsjednik te zemlje Rafael Korea. Južnoafrikanci se čitave noći molili i pevali za Mandelu koji je i dalje u kritičnom stanju. Sutra promenljivo oblačno, mestimično sa kišom od 20 do 26 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se evropskim integracijama regiona. Predsjednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy drugog dana samita evropskih lidera u Briselu poželio je dobrodošlicu Hrvatskoj premijeru Zoranu Milanoviću. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je rano jutros da je zgusnut raspored razlog njenog nedolaska u Zagreb na svečanost ulaska Hrvatske u Evropsku uniju. A kako se Hrvatska priprema za ovaj događaj, iz Zagreba izveštava Enis Sebić.
Hrvatska ulazi u Europsku uniju spremnija nego drugi, a za prilagodbe i privikavanja imat ćemo otprilike 12 sati, kazala je ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić na svečanosti povodom ulaska Hrvatske u Europsku uniju u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti.
Mi ulazimo, i ne mogu reći da bi ne bi bilo draže da smo ušli 2004. ali na neki način ulazimo puno realnije nego što bi to bili učinili onda. Ulazimo svjesni da niko 1. srpnja neće doći riješiti naše probleme, da ćemo to i dalje raditi apsolutno sami. Sa svim poteškoćama koje se pojavljuju, 2/3 građana ove zemlje i dalje smatra da bez obzira što nema euforije je...
Govoreći o susjedima na jugoistoku Europe, kazala je kako Hrvatska sa zadatkom ulazi u Europsku uniju, zadatkom koji Hrvatskoj daje i dodanu vrijednost.
Hrvatska ulazi sa zadatkom da da ključni doprinos stabilnosti jugoistočne Europe, da da ključni doprinos stabilnosti jedne regije koja je u povijesti Europe često bila upravo nukleusom ili onom točkom iz koje je se razvijala nestabilnost ili destabilizacija Europe.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović naglasak je u svom izlaganju stavio na europejstvo i europsku Hrvatsku.
Pravda koju tako često zazivamo bolje će stanovati u europskoj Hrvatskoj. Ja sam u to uvjeren I mislim da ta ideja pravde, socijalnog balansa, socijalne pravednosti, o kojoj vrlo često govorimo, koja nam vrlo često nedostaje u Evropskoj uniji, stalno je danas više nego kod nas.
Dodajmo da je na svečanosti u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti bio i umirovljeni general Ante Gotovina. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Lideri Evropske unije saglasili su se da odvoje 8 milijardi eura za obuku i zapošljavanje mladih, istovremeno priznajući da će se stanje na tržištu rada poboljšati tek kada ekonomije zemalja pogođenih krizom izađu iz recesije. Ekonomisti smatraju da je ova mera više u svrhu PR-a i da nacionalne vlade treba da se pozabave ovim problemom. Skoro četvrtina mladih do 25 godina u Evropskoj uniji je bez posla. Dragan Štavljanin.
Cilj je da se pomogne mladima da pronađu posao, omogući obuka u trajanju od 4 mjeseca nakon završetka škole i drugi posticaj za veću mobilnost mlade radne snage. Novac će biti usmeravan pre svega u regije gdje je nezaposlenost mladih iznad 25%. Nemačka kancelarka Angela Merkel istakla da je ključ u povećanju konkurentnosti. Nemačka kao najveća ekonomija Evropske unije naročito se aktivno zalagala za ovu inicijativu, strahujući da bi mogla da bude optužena za društvene potrese kao posljedica velike nezaposlenosti, s obzirom da mnogi kritikuju njeno insistiranje na rigorozne štednje kao načinu izlaska iz krize, kao glavnom uzroku sadašnjih ekonomskih problema. Protiv kandidat Merkelove na parlamentarnim izborima u septembru socijaldemokrata Per Steinbrück optužio je za hipokriziju jer se godinama zalaže za rigorozne mere štednje, da bi tek sada, kako je istakao, u kampanji promenila ton, prikazujući se kao prijatelj nezaposlenih. Ekonomisti su kritikovali najavljene mere, ističući da su namenjene PR-u, odnosno promovisanju imidža Evropske unije. Čak je jedan visoki zvaničnik Evropske unije opisao pomenutu sumu kao kap u moru. I pojedini lideri su priznali da će ovaj plan imati malo efekata ako same članice ne preduzmu odlučne mere.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se domaćim temama. Bezbednosno-informativna agencija postupit će po presudi Evropskog suda za ljudska prava po kojoj je obavezna da objavi broj prisluškivanih građana u 2005. godini nakon što je ta odluka bude dostavljena, rekli su za Radio Slobodna Evropa u ovoj agenciji. Aleksandar Resanović, zamenik poverenika za informacije od javnog značaja, kaže za naš radio da je odluka suda u Strasburu nesporna i obavezujuća i da veruje da će se poslednje, bez obzira što se odnosi na konkretan slučaj, promeniti praksa Bezbednosno-informativne agencije.
Znači, očekujem da bi ovakva jedna presuda trebala da budu putokaza bio koji dokumenti mogu da budu dostupni, treba da budu dostupni javnosti, koji ne, i da se u skladu sa tim i ponašaju. Prema tome, zaista bi bilo jedno izigravanje toga suda i međunarodne pravde ukoliko bi se moralo da se na svaki slučaj reaguje na isti način, odnosno da neko ko potražuje takav isti dokument odbije da mu sada ponovo ne da za neki drugi period. To bi bilo necelishodno i nerazumno.
Inicijativa Mladih za ljudska prava pre 8 godina zatražila je taj podatak, ali je BIA zahtev odbila sa obrazloženjem da predstavlja državnu tajnu. Kasnije je odbila i nalog poverenika za slobodan pristup informacijama da to učini i pokrenula spor pred Vrhovnim sudom da poništi njegovo rešenje koje je sud odbacio. Zoran Mijatović, nekadašnji zamenik načelnika državne bezbednosti, kaže da broj prisluškivanih razgovora ne može da predstavlja državnu tajnu i da nije bilo stvar bezbednosnih razloga da tajna služba krije te podatke.
Ne radi se samo o inerciji iz prošlosti. Pre svega svi oni koji su dolazili na vlast posle 2000 godine su zadržavali neke negativne tendencije i sa pravom se postavlja pitanje da li BIA obavlja poslove samo iz delokruga svoga rada. Manifestovali su određenu osionost i signalizirali javnosti da za BIA ne važe pravna i ustavna načela. BIA je sa time pokazivala da je pre svega mezimče vlasti. Ponašanje BIA je odraz ponašanja vlasti.
A Jasmina Lazović iz inicijative Mladih nada se da će odluka suda iz Strasbura značiti i veću obavezu državnih institucija na transparentnost u radu i poštovanje zakona o slobodnom pristupu informacijama.
PR
Srbija kao jedna od državnih institucija je takođe podlež zakonu i takođe njihov rad treba da bude dostupan javnosti. U najmanju ruku na ovom konkretnom primjeru BIA ne bi izgubila ništa ukoliko bi dostavila javnosti samo informaciju, jer to inicijativa Mali za ljudska prava naravno da nije htjela da prelazi svoje ingerencije i ulazi u domen toga ko su ljudi koji se prisluškuju, ali sama neka informacija o tome koji broj ljudi je prisluškivan može da bude značajna za neku širu raspravu u javnosti o tome kako mi bezbedonosnu situaciju imamo u zemlji i koliki broj ljudi jeste zapravo praćen od strane državne bezbednosti, što je značajna stvar.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I pre nego što je počela turistička sezona u Crnoj Gori, gde nemali broj ljudi iz Srbije nalazi sezonske poslove, u ovoj susednoj zemlji je posao pronašlo duplo više stranaca nego tamošnje radne snage, od kojih je veliki broj radnika stiže iz daleke Rusije. Objašnjenje tog nesvakidašnjeg trenda potražila je Jasna Vukićević.
Poznavaoci turističkih tokova kažu da je iluzorno temeljni uzrok tražiti u stereotipu o linim Crnogorcima. Razlog je zapravo u tome da poslodavci mnogo lakše dogovore sa sezoncima strancima isplatu u kešu, čime izbjegavaju značajno plaćanje poreza i doprinosa. To je po prvi put rečeno i sa mjesta ministra rade i socijalnog staranja, Predrag Bošković.
Vi znate da je stranca mnogo lakše zaposliti na crnom tržištu radne snage nego domaćeg, jer stranac se ne interesuje ni za socijalno, ni za zdravstveno osiguranje, njega interesuje samo ta plata i se na taj način taj radnik je za tog poslodavca konkurent jer je jeftiniji.
Osim duplo većeg broja zaposlenih stranaca, još jedan podatak je neobičan. Čak 14% stranaca zaposlenih u Crnoj Gori su Rusi. Najveći broj stranaca ipak dolazi iz Srbije 42, Bosne i Hercegovine 23, Makedonije 4%. Oko četvrtina stranaca se zapošljava u građevinarstvu, a sa oko 20% slijede ugostiteljstvo i trgovina. Razgovarali smo sa nekima od sezonaca koji rade na crno kako bi zaradili više, no to je i rizik da im zarađeno ne bude i plaćeno.
Ja pojma nije o čemu.
A što vi kažete?
Teško da poslovati.
Zbog čega?
Teško. A zato što male cene su rada, dnevnica, 20 evra. I paravici, pa ne da plate na kraju. Radiš pa ti ne plati posle.
Pa znam dosta kojima ostaju dužni. Znam dosta prijatelja i poznanih kojima mnogi ostanu dužni. Baš zbog toga što su stranci.
Ja imam dobro iskustvo, ali koliko čujem, mislim da ne svi. Država obećava da će podrobnije kontrolisati legalno zapošljavanje stranaca, a Vukica Jelić iz Zavoda za zapošljavanje podsjeća da je ovih dana donijeti zakon o zabrani nelegalnog poslovanja.
Novina je to što će poslodavci morati da završe sve procedure vezano za izdavanje radne dozvole. Dakle, da uzmu radnu dozvolu kod Zavoda za zapošljavanje, da uzmu boravišnu dozvolu u MUP-u i također da prijave radnika u Poresku upravo.
Novi zakon o sprječavanju nelegalnog poslovanja propisuje da će poslodavci morati u roku od 35 dana da završe sve procedure vezane za izdavanje radne dozvole. U suprotnom, morat će da ih vrate. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Prenosimo i poslednje agencijske vesti. Šefovi država ili vlada Evropske unije odlučili su da započnu pregovor o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Kosova. Sporazum će potpisati Evropska unija, a ne zemlje članice, budući da 5 zemalja Evropske unije nije priznalo nezavisnost Kosova. A tužilaštvo Haškog tribunala uložilo je žalbu na prvostepenu oslobađajuću presudu, kojom su bivši šef službe državne bezbednosti Srbije Jovica Stanišić i njemu podređeni Franko Simatović Frenki oslobođeni krivice za zločine nad nesrbima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1995. Završavamo vestima dana. Evropski savjet odlučio da otvori pristupne pregovore sa Srbijom, saopštio Herman Van Rompuy. Nemamo razloga za slavlje, ali imamo zadovoljstvo, poručio Vučić iz Visokih Dečana sa obeležavanja Vidovdana. Više ambasadora na Kosovu osudilo nasilništvo samoopredeljenja. Ekvador tek treba da odluči da li će primiti Edvarda Snowdena, izjavio predsjednik te zemlje Rafael Korea. Južnoafrikanci se čitave noći molili i pevali za Mandelu, koji je i dalje u kritičnom stanju. Sutra promenljivo oblačno, mestimično sa kišom od 20 do 26 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijatno.